velkomsten, Cecilia. Der skal vist skrues godt ned. Er det den her, vi skal dreje lidt væk? Nej. Du får den fanget, Morten. Tak for velkomsten. Og det var sammen med Morten, at tidernes morgen fik det her emne af, kan jeg huske. Og I kan lige skal være med at kigge op i hjørnet. Der kommer ikke nogen PowerPoint i dag. Jeg blev syg hen over weekenden, så jeg har simpelthen ikke nået at sætte det op til jer. Og jeg tænker måske, det er et eller andet sted, som det skal være. Fordi noget af det, jeg faktisk tidligt skrev som nogle noter her, det var, at aldrig lever vi så meget som mennesker med adgang til alt. Og en gang imellem, så kan jeg godt have fornemmelsen af, at hvis al verdens strøm, den lige pludselig gik, så aner vi faktisk ingenting lige pludselig. Og jeg har det sådan mere og mere, som jeg bliver ældre, og det har nok noget med den alder at gøre, at jeg tror faktisk, det er vigtigt at sidde med sin Bibel. Jeg tror, at det er vigtigt ikke altid at sidde deroppe og se, hvad der kommer deroppe. Jeg tror, det er vigtigt at være sammen. Og noget af det, jeg oplever, min nabo, han er fysioterapeut, han har det, der hedder en PowerPoint-skade. Og det kommer af mennesker, siger han, der sidder enten og kigger Netflix eller Viaplay hele dagen, eller også har han oplevet, at det er nogen, der er på kursus tit, de får tit en skade i nakken. Det er simpelthen ikke naturligt for os at sidde og kigge alt for meget deroppe. Så i aften skal I have lov til at glæde jer. Uden power og uden point. Nej, forhåbentlig ikke, men dog uden PowerPoint. Okay? Yes. Og emnet, som jeg fik, som jeg snakkede med Morten om, det var det her emne, der hedder, hvorfor tillod Gud en frister? Og hvorfor tillod Gud dog et syndefald midt i paradisets have? Og det der hvorfor, det kan jeg ikke lade være med at tænke på, det er sådan lidt det der moderne menneskes, et ekko af et menneske, der spørger Gud, hvorfor Gud? Hvorfor tillader du? Hvorfor sker der så meget ondt? Hvorfor bliver du ved med at lade den her verden gå, som den går? Og så videre. Det her hvorfor, det er også et ekko, som vi kan møde lige uden for missionshuset her. Og jeg tænker, vi skal gennemgå syndefaldsberetningen, som den er i 1. Mosebog kapitel 3. Og det skal vi for overhovedet at kunne komme nærmere det her spørgsmål og svar på det. Hvorfor tillod Gud en frist over et syndefald? Jamen, så er vi nødt til at lade os tage igennem den her syndefaldsberetning for at forstå, hvad er det, vi har med at gøre? Hvem er det, vi har med at gøre? Både på den onde og den gode side. Yes. Så vi skal sådan være samlet lidt omkring 1. Mosebog kapitel 3. Og så vil jeg ellers også tage igennem en hel del skriftsteder. Og i og med, at I ikke kommer op på PowerPoint, så håber jeg, at I kan følge med. Og ellers så er det bare at lytte godt. Og vi skal starte med vers 1 i 1. Mosebog kapitel 3. Og der står kort og godt, slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, som Gud Herren havde skabt. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, som Gud havde skabt. Hov, der står ikke djævlen her. Der står ikke Satan. Men der står, at det er en slange. Og det kan på en eller anden måde godt vække en undren, når man sådan tænker, jamen det var da djævlen, der kom og fristede Eva. Sådan tror jeg i hvert fald, vi tænker det op i hovedet. Men lige så lidt som det var et æble, der blev rakt til, men nok nærmere en aprikos, hvis vi sådan skal lytte til grundteksten. Jamen, lige så overraskende kan det faktisk for nogen være, der står slangen og ikke djævlen eller Satan. I kristendoms tradition, der har vi tradition for at sige, at det var djævlen, der fristede Eva. Og især hvis man kun læser historien, så kan man undres. Men hvis man tager resten af Bibelen sådan med ind og tager den igennem, så løfter den faktisk gradvist sløret for forståelsen af, hvorfor det er, at vi siger, at det ikke kun i gåseøjne var en snedig slange, men at det faktisk var djævlen selv, som kom og fristede Eva. Og hvordan kan det være? Jo, israelitterne for det første, de vidste udmærket godt, at dyr kunne ikke tale sådan normalt. Men de vidste også samtidig jo udmærket godt, at på en eller anden måde var der også åndemagter på færde i den her verden, der kunne få dyr til at gøre det. I beretningen om Biliam for eksempel, hvor Gud han sender en engel, som får Biliams æsel til at tale højt. Noget, der ikke normalt ville kunne ske, det sker, når åndemagter de er på færde. Og det kan være åndemagter både af den dårlige slags og af den gode slags. Gud sendte en engel, som fik Biliams æsel til at tale og advare. Men der er også andre åndsskabninger, som også er fjender af Gud. I 2. Mosebog, der kan vi læse den her fortælling om, og Moses, hvor Gud han fortæller om det her med, at der er nogen i Egypten, der har kraft til at udføre nogle bedrifter, hvor en stav den kan blive forvandlet til en slange. Og det er tydeligt ud fra konteksten, at det er ikke Guds ånder, der får staven til at blive til en slange. Der er også nogle andre ting til stede i åndeverdenen, som er det dårlige. Det er ikke kun Gud, der bruger dyr til at tale, for eksempel. Det er også det onde, der kan det. Jobs bog, den bog, den fortæller noget om Guds ærkefjende, Satan. Det er en, der lyver, står der, med andre ord. Ikke så vandet driver, men som hjertet begynder at tvivle. I Jobs bog, der møder vi Satan som ham, der skaber tvivl om, hvor trofast er Gud egentlig. Og senere så bliver han også af Jesus selv omtalt som en løgner og en løgnens fader. Det gør han over i Johannes evangeliet kapitel 8 i vers 44. Der bliver han kaldt for løgnens fader, en løgner og løgnens fader. Det vil sige, at han må altså være den, der fremsatte den allerførste løgn i menneskehedens historie. Og den første løgn, de var jo netop indeholdt i de ord, som den snedige slange udtalte over for Eva. Og nu kommer vi videre til vers 2. Og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven. Men frugten på det træ, der står midt i haven, det har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, vist skal I ikke dø. Men Gud ved jo, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Vist skal I ikke dø. Det er verdenshistoriens første løgn. Satan er en løgner og løgnens fader. Ergo så må djævlen i en eller anden forstand være ham, der igennem slangen taler. Ikke sådan, at slangen bliver ansvarsløs, som vi skal se lige om lidt i slutningen af kapitlet, men ikke desto mindre, så er det djævlen, løgnens fader, der står bagved og bruger den her slange til at bringe en del af syndefaldet ind i verden. Og bare det her med at indgive sig i dialog med den onde, med slangen, det er faktisk et eller andet sted allerede at begynde at gøre oprør imod Gud. Den første løgn, som slangen kom med, det var, vist, I skal ikke dø. Totalt i modstrid med Guds advarsel. Og selvom det ikke fremgår tydeligt af skabelsesberetningen i 1. Mosebog, så ved vi fra en række bibeltekster, at Gud han skabte et væld af himmelske væsener, som på forskellig vis skulle tjene ham. Og nogle af de her oprindelige gode skabninger, de gjorde oprør mod at blive til Guds modstandere. Og der skal vi ud i nogle tekster nu, som vi måske ikke så tit lige kommer til, men som er med til igen at underbygge, at det var altså ikke kun slangen, der kom til Eva. Det var djævlen via slangen, der kom til Eva. I Esajas' bog og i Ezekiels bog, der handler det om henholdsvis Babylons og Tyros konger, som omtales. Det var lidt bedre, men ikke helt godt endnu, tror jeg. Kan I høre mig? For ellers så bliver det, ja, så bliver det svært at komme med en pointe i hvert fald. Yes. Babylons og Tyrons konger møder vi i Esajas og Ezekiel, og de omtales og bliver gået efter i sømmene, men det bliver også klart, at dernede under overfladen af omtalerne af de her konger, der er der en dæmonisk magt, som omtales. Du var i Eden, står der. Du var i Gudshaven, står der for eksempel i Ezekiels bog, kapitel 28. Og dermed bliver det allerede her klart, der er ikke kun tale om Tyros' konge, men om den Guds modstander, som han repræsenterer. Du var i Eden, i Guds haven. Det kan han jo ikke have været. Ergo er det lidt det samme, der er på færre her. Bag kongernes magt, der er den onde magt, ligesom den onde magt var bag slangen. Ja. Kronologisk, så møder vi første gang Satan i betydning i Jobs bog, kapitel 1-7, hvor han beskrives som en af Guds sønnerne. Og derefter så optræder han ellers hyppigere og hyppigere frem igennem og frem mod det nye testamente. Og selvom Satan først optræder sådan relativt sent i bibelteksterne,
så er der gode argumenter for at sige, at slangen i 1. Mosebog, kapitel 3, og Satan er den samme. Og teksten fra Ezekiel, kapitel 28, slår fast, at den her dæmoniske magt bag Tyros' konge var til stede i eden. Og i Esajas kapitel 14 og i Ezekiel kapitel 28, der bliver den her dæmoniske magt styrtet i dødsrid og kastet til jorden. Og når teksterne i det Nye Testamente skal til at identificere den her dæmoniske magt med Satan, så er Bibelen samlet vidnesbyrd, at det var Satan, som Adam og Eva stod overfor i Edens have. Og det stærkeste vidnesbyrd, det er, at det var faktisk netop Jesus selv, der både siger det og underbygger det. Jesus han siger blandt andet, eller i Johannes' åbenbaring, der bliver Satan kaldt for den gamle slange. Hvorfor skulle Jesus bruge et ord som den gamle slange, hvis ikke, eller Johannes, hvis ikke det var netop for, at det var djævlen? Ham, der kaldes for den trofaste og det sande vidne i åbenbaringen, kapitel 3, det er Jesus selv. Og han løj ikke på nogen måde. Han aldrig fordrejede sandheden på nogen måde. Han var det trofaste og sande vidne. Jesus Kristus står der i Johannes åbenbaringen, kapitel 3. Og med den magt, han havde fået fra Gud i missionsbefalingen, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Den magt havde han vundet og fået af Gud igennem sin død og opstandelse. Men han havde faktisk også allerede været til, længe inden han blev menneske på vores jord. Fra før verden blev til. I Johannes evangeliet kapitel 17 kan vi læse, Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden blev til. Og når Jesus siger et sted i Lukas evangeliet kapitel 10, som netop er det her optakt til frimodigt at gå ud og helbrede Jesus navn, i Jesu navn, og uddrive dæmoner i Jesu navn, gør det med Gud i ryggen. Ja, Jesus siger, jeg så Satan falde ned fra himlen som et lyn. Så var det for at understrege over for disciplene, at han var til stede. Han havde allerede det fulde overblik, da Satan han faldt ned fra himlen, og da han havde sin gang her på jorden. Og når han opmuntrer sine disciple med at sige, jeg giver jer magt til at træde på slanger og skorpioner, og intet vil skade jer, så kan han kun gøre det, fordi han er del i den skabermagt, som står over alt det skabte, inklusiv Satan. Jesus han havde simpelthen fra himlen været vidne til den katastrofe, der indtraf i Edens have. Jesus han er ikke bare en, der tror på de gamle historier. Jesus han var faktisk førstehånds vidne til menneskehedens første historie. Han var med i skabelsen, og han var også førstehånds vidne til søndefaldet. Så når Jesus siger, at djævlen er den gamle slange, så er slangen djævlen. Grunden til, at jeg bruger meget tid på de her første vers, til at sige, at det er ikke slangen så meget, det handler om, som det er Satan eller djævlen, det er, at Gud han satte ikke kun en frister i haven, men fristeren med stort F og med bestemt ental, fristeren kom udefra og fristede og brugte slangen til at bane vejen for syndefaldet for mennesket. Helt i tråd med, at han er løgnens fader, og fra begyndelsen er der ikke sandhed i ham. Han er bedrageren. Han kom ikke engang i sin egen skikkelse. Han kom i form af en del af skaberværket. Djævlen, den lysende morgenstjerne, og mennesket var på ingen måde lige. Men slangen og Eva var på en eller anden måde i øjenhøjde. Han brugte med andre ord den snedigste i skaberværket som sit værktøj. Han er langt snedigere end skaberværket. Og allerede da Eva hun begyndte på at snakke med slangen, så var hun på vej væk. Overmagten den var for stor, og hun indgav sig, og det var uovervindeligt, det der skulle til at ske. Allerede når vi indleder en snak, så er syndefaldet tæt på, hvis det er den dårlige slags. Og i vers 6 så læser vi, kvinden så, at træet var godt at spise af. Det var tiltrækkende at se på, og det var også godt at få indsigt af. Og hun tog af frugten og spiste, og hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Det var syndefaldet. Og derefter hører vi så om syndefaldets
Eller deri hører vi om syndefaldets øjeblikkelige konsekvenser. Og så om lidt skal vi høre om syndefaldets affødte konsekvenser. Men syndefaldets øjeblikkelige konsekvens, det var det her. I vers 7, der åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne, og derfor syede de finblade sammen og bandt dem om livet. Det virker harmløst, men det er det jo slet ikke. I to, Adam og Eva, er skabt til at være et kød, men nu er I blufærdige over for hinanden. Og i vers 8 ved aftenstid, der hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Der gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. De gemte sig. Det er syndefaldets anden øjeblikkelige konsekvens. Og i vers 9 hører vi Gud Herren kaldte på Adam og sagde, hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig. Han spurgte, altså Gud, hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af? Syndefaldets øjeblikkelige tredje konsekvens er, at han blev bange. Bange, fordi jeg oplever mig forkert, når du, Gud, er i nærheden. Jeg er ikke klædt på til at stå over for dig, Gud, med andre ord. Jeg føler mig nøgen, når jeg står over for dig. Og det var ganske rigtigt. Mere end han næsten kunne forstå, men som vi måske forstår i dag som mennesker i mødet med den hellige Gud. Og så i vers 3, Adam svarede, kvinden, du satte hos mig, hun gav mig af træet, og så spiste jeg. Gud Herren spurgte så kvinden, hvad er det, du har gjort? Hun svarede, slangen forledte mig til at spise. Det er syndefaldets fjerde øjeblikkelige konsekvens, at man giver skylden videre, og man giver den videre, og man giver den videre. Det lærer vi allerede i børnehaven. Syndefaldets øjeblikkelige konsekvenser, nøgenhed, man gemte sig, man blev bange for Gud og følte, at man stod uafklædt over for ham, og man begyndte at give skylden videre og skylden videre til andre. Syndefaldet har så også efterfølgende konsekvenser, som kommer igennem de beslutninger, som Gud han nu siger, det her det er også konsekvensen. Det kan godt være, at du nu føler dig nøgen hele tiden. Det kan godt være, at du ikke længere føler dig rigtig klar over for det menneske, som jeg egentlig har sat dig til at være sammen med og herske over jorden. Nu fokuserer du på, at du er nøgen. Det var slet ikke meningen. Du skulle gå ud og underlægge dig verden. Du skulle gå ud og mangfoldiggøre dig. Nu render du rundt og tænker, jeg er nøgen. Det var ikke meningen. Du har gemt dig. Du blev bange. Du giver skylden videre til din kone, og konen giver den videre til slangen. Det er småting ved siden af det, der nu skal ske. Syndefaldets efterfølgende konsekvens, det som Gud han nu siger, det er det her, der også kommer til at ske. Alle bliver straffet. Alle, der har medvirket i det her syndefald, de får nogle konsekvenser. I vers 14, der læser vi, da Gud Herren sagde til slangen, fordi du har gjort dette, så skal du være forbandet blandt alt kvæg og blandt alle vilde dyr. På din bu skal du krybe, og støv skal du æde alle dine dage. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Til kvinden sagde han, jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt. I smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Til Adam sagde han, fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, så skal agerjorden være forbandet for din skyld. Med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tjørn og tissel skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter. I dit ansigtssved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden, for af den er du taget. Ja, jord er du, og til jord skal du blive. Alle tre parter straffes på hver sin måde. Men Gud han anerkender, hvor det hele begyndte. Alle har sin del i det, men han tager den i den rækkefølge, hvor syndefaldet sker. Og syndefaldet, det sker igennem slangen først. Forbandet vær du nu blandt alle de andre dyr. Og til kvinden siger han, nu skal du have lov til at føde i smerte. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Så må I selv i gang med at graduere, hvad for en der er værst. Mand, jorden skal være forbandet, og det skal være besværligt for dig. Du skal selv i gang med nu at dyrke alt med største møje. Men det største er, du skal have det svært, og du skal have det hårdt, indtil du vender tilbage til jorden. Ja, du skal alle dine dage huskes på, at du er jord. Altså det, som var af jord, det jord, der var før Gud han blæste på det og blæste livsånde i det. Du skal vide, at du bliver til den slags jord igen. Du skal vide, at din sjæl skal en dag være uden Guds ånde og livskraft i sig. Du skal blive til jord. Du er forgængelig, og du skal hele livet blive mindet om, at det er netop det, du er. Ja, jord er du, og til jord skal du blive. Teologer, de har gennem historien diskuteret, hvor dyb var den her ændring, der skete. Hvor dybt stikker den her synd i os. Og den her historie i kapitel 3 åbenbarer for os, at synd, det er tre ting. Det er både en tanke, det er en handling, og så er det en tilstand. Forud for handlingen, der går der en tanke. Og efter tanken, så sker der ofte et valg. Når man fristes, står der i Jakobsbrevet, kapitel 1. Når man fristes, så er det ens eget begær, der drager og lokker en. Når så begæret har undfanget, så sætter det synd i verden. Og når synden er vokset op, føder den død. Tit så tænker vi, lad os koge det ned til, at synd det er en handling. At synd det er på en eller anden måde et lovbrud, hvor vi gør noget forkert, og så hænger vi på den. Men vi glemmer, at synden, som vi møder den her i kapitel 3 i 1. Mosebog, ændrede menneskets og vores vilkår radikalt. Synden det er ikke kun sådan et overfladeproblem, men det er ligesom i Jeremias' bog, kapitel 17, hvor Jeremias fortæller om, hvordan synden den går helt ind i vores hjerte, og vi derfor har brug for en ny ånd, der ligger i vores hjerter, så vi kan blive nye mennesker. Synden, det er ikke kun et overfladeproblem. Det går helt ind i hjertet, som vi kan læse om i Romerbrevet kapitel 3, hvor Paulus siger, at der er ingen retfærdig. Ikke en eneste. Der er ingen forstandig. Der er ingen, der søger Gud. De er alle kommet på afveje. Alle er fordavet. Ingen gør godt. Ikke en eneste. Der er slangegift under deres læber. Deres mund er fuld af forbandelse og forbitrelse. Og så bliver han ellers ved. Syndens problem, det er større end bare den her verdens sult, krig, lidelse og ensomhed. Synd er en fundamental problem, som vi alle står i. Og Adam og Eva, de oplevede ændringen på et øjeblik, lige fra de dækkede sig til med figenblade, trods det, at de kun var de her to mennesker i haven, på trods af, at de nu var blevet et kød, og som skabt for hinanden. Ja, vi finder en hel række symptomer på syndens indtog, for overtrædelsen og synden ændrede dem. Ændrede livet med hinanden, ændrede livet med Gud for dem. Med andre ord, alle mennesker efter syndefaldet er født som selvcentreret og ikke længere gudscentreret. Og så slutter kapitlet med lidt frisk, at Gud og Adam trækker i arbejdstøjet. Nu går de dybere ind i de konsekvenser, som fulgte med syndefaldet. I vers 20 kan vi læse, at Adam gav sin kvinde navnet Eva, for hun blev mor til alle mennesker. Og i vers 21, Gud Herren lavede skindtøj til Adam og hans kvinde og gav dem det på. Og i vers 22, Gud Herren sagde, nu er mennesket blevet som en af os og kan kende godt og ondt. Bare det nu ikke rækker hånden ud og tager livets træ og spiser og lever evigt. Så sendte Gud i vers 23, Gud Herren dem ud af Edens have til at dyrke af jorden, som de var taget af. Han gjorde mennesket ud, og øst for Edens have havde han anbragt keruberne og det lynendes flammesvær til at vogte vejen til livets træ. Flere konsekvenser. Men nu kommer den her overraskende drejning. Det er her teksten, den begynder at sige, det er ikke alt, der er at sige i syndefaldet, konsekvenser af den art. Der er nogen, der vil sige, at det, at Gud han smider Adam og Eva på porten, det er sådan lidt strengt, når han på den måde siger, nu må I ud i alt det her andet, der er i den her verden. Men dybden i Adam og kvindens ulydighed, det
går langt dybere end noget, der bare kan fikses med et undskyld, jeg gør det aldrig mere. Mennesket havde i deres handling valgt Gud fra. Oprøret krævede mere end bare sådan et undskyld, der var konsekvenser. Men midt i oprøret, der ser vi faktisk også Guds kærlighed. Midt i situationen, der ser vi faktisk Gud som den opsøgende og allerede som frelsens Gud. Han trækker sig ikke bare tilbage efter syndefaldet for at gruble eller for at tage det hele ind og sige, jeg vender tilbage, og så må vi se. Nej, med det samme, så reagerer han. Her i slutningen af kapitlet læser vi om, hvordan han klæder dem på. Syndefaldet havde afsløret dem som nøgne, og de følte, det var et kæmpe problem. Kæmpe omsorg fra Gud, at han klæder dem på. Selv det mindste af deres problemer begyndte Gud at tage sig af. Og i vers 15, der giver han dem løftet om frelsen. Da han er ved at sige, hvad konsekvensen bliver for slangen, så kommer der også det her løfte om, at der skal komme et afkom. Og det afkom, det skal knuse slangens hoved. Og det er sådan, man dræber slanger. Man kan hakke halen af, så dør den ikke. Man kan hakke rigtig meget af dens krop, og den dør faktisk ikke. Men et godt slag på hovedet, så dør den. Og slangen, det er jo ikke bare en slange. Gud, han taler også om ham, der er bag slangen. Djævlen, som skal knuses. Han skal knuses på det sted, hvor han kan slås ihjel. Han skal knuses ved, at synden, den skal betales, så han mister sin magt. Og det er et løfte, som langsomt oprulles igennem hele første Mosebog, men også igennem hele Bibelen, og så i det nye testamente med Jesus Kristus. Midt i syndefaldet er Gud allerede i gang med at reparere. I gang med at være en omsorgsfuld Gud. Og Adam, han giver nu kvinden et nyt navn. Han giver hende navnet Eva. Først der får hun navnet Eva. Og teksten giver det her ordspil med navnet Eva, som teksten forklarer, hun blev mor til alle. Der står egentlig på grundsproget, at hun blev mor til alt levende. Midt i beskrivelsen af Adam, som skal vende tilbage til jorden, som han er taget af, der giver Adam en sanden kvinden et nyt navn. Et navn, som er fyldt med håb. Midt i den her uoverskuelige situation, som den her bid af frugten har bragt dem i, midt i den uoverskuelige situation, der vælger Adam at give Eva et navn med håb. Selvom Eva havde spillet en betydelig rolle i at bringe død over dem, så gav han ham navnet, eller gav han hende navnet Eva, som netop betyder liv. Og netop igennem Eva, den første faldende, så udfolder Gud sin frelsesplan. Med løftet om et afkom, der viser Gud allerede sin nåde og kærlighed og medfølelse for vi faldende mennesker. Og vi ved godt, hvordan det ender. Langt ud af det afkom, så ender vi en dag med, at vores frelser, Jesus Kristus, bliver født. Ja, det ender med, at han lader sig føde, for han var første vidne, både i skabelsen og i syndefaldet. Han lader sig føde. Ham, der er fra evighed, og som vil være til evighed. Ham, som var med i skabelsen. Ham, som så med, da syndefaldet skete. I ham kom det evige liv til vores verden. Syndefaldet er med andre ord fortællingen, hvor synd, djævel og død også får følgeskab af noget og håb. Og det håber jeg, I lægger mærke til i den her lynhurtige gennemgang. Med stor fokus på, at det var djævlen, der stod bag. Med stor fokus på, at ind i syndefaldet var der masser af konsekvenser, men også en nåde i Gud. For nu skal vi have spørgsmålet, hvorfor tillod Gud en frister og et syndefald midt i paradisets have? Ja, ikke bare det, men hvorfor tillod Gud den onde frister ram, løgnens fader, og have adgang til Edens have? Hvorfor lod han ikke kun en snedig slange om at prøve at udfordre Eva? Hvorfor lod han ligefrem den onde, løgnens fader, have fri adgang til Edens have? Ham, der havde taget en magtkamp med selveste Gud Fader i himlen, og havde gjort oprør oppe i himlen, hvorfor i alverden fik han adgang til Guds skaberværk på jorden? For at forstå, hvorfor Gud tillod frister og rand midt i Edens have, så tænker jeg, at vi er nødt til netop at se det, at ham, som vi har med at gøre, han havde på et tidspunkt sin vante og faste gang i selveste himlen. Gud, han har skabt alt godt, og Satan må derfor også engang have været skabt godt. Gud skaber ikke dårligt. Alt, hvad Gud skaber, er såre godt. Satan må derfor også engang have været såre god. Og det er gådefuldt, hvordan den første onde tanke i det, der var skabt såre godt af Gud, hvordan den onde tanke, hvordan den onde vilje, hvordan den onde handling, og hvordan de efterfølgende konsekvenser første gang kom ind i tilværelsen. Men det skete i himlen. Hvorfor ved vi ikke, men det skete, det ved vi. Der står i Johannes' åbenbaring, kapitel 12. Jeg vil godt lige læse. Johannes' åbenbaring, kapitel 12, vers 7. Det kommer vi også tilbage til her om lidt. Der står, der blev krig i himlen. Mikael og hans engle gik i krig med dragen, og dragen og dens engle tog kampen op, men kunne ikke stå sig, og de havde ikke længere deres plads i himlen. Den blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som hedder Djævlen og Satan, og som forfører hele verden, og han blev styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den. Det skete i himlen. Hvorfor ved vi ikke? Men vi ved, at det skete. Men fordi det skete og kunne ske i himlen, derfor så kan det også ske på jorden. Ligesom det kunne ske i himlen, kunne det også ske her i vores himmelske paradis på jorden. Hele Guds skaberværk er udsat for ham. Selv ikke himlen var et sted, hvor djævlen ikke havde mulighed for at blomstre og dannes. Når selv himlen var en mulighed for syndefald, så skal vi ikke tro, at jorden var mindre befriet for det. Ligesom mennesket er skabt i Guds billede til hans lighed, sådan var jorden også her skabt som himmel på jord, med en lighed på en eller anden måde med himlen. Og som syndefaldet kunne ske i himlen, på trods af at Gud stod bag alt, så kunne det altså også derfor ske på jorden, som Gud har skabt. Og mit første svar på spørgsmålet, hvorfor, det er noget, I har hørt før, måske, nemlig den frie vilje. Den frie vilje. Det lyder som et teoretisk begreb, men det er noget, vi alle kender. Den frie vilje. Hvor våger I, der har børn, at give slip på jeres børn og lade dem løbe ud af døren om morgenen eller når de bliver store nok? Hvor våger I? I gør det velvidende, at de kommer til at møde forkert selskab måske. At de kommer til at falde og slå sig. At de kommer til at såre andre mennesker ude i den verden, hvor I ikke længere følger dem hele tiden. Hvor våger I at give slip på jeres børn? Jo, det gør I jo. Fordi en stor del af kærlighedens væsen jo netop er den frie vilje. En stor del af kærlighedens væsen, det er netop at sige, vi vil ikke tvinge jer til at elske os. Vi vil ikke tvinge jer til at være hos jer. Nej, vi sætter jer fri. Det er en stor del af kærligheden at have den frie vilje. Og når de bliver større og større, så finder de ud af, at den skal de jo tage på sig fuldt ud. Kunne Gud have forhindret syndefaldet? Ja, det kunne han godt. Og nej, det kunne han ikke. Det kunne han godt, hvis han havde valgt at gøre det med magt. Lige så meget som hvis vi forældre sagde til vores børn, nu binder jeg dig her, og jeg giver ikke slip på dig, så højt elsker jeg dig. Og alligevel ved vi jo så, at det kan vi ikke på den måde. Vi er nødt til at give slip på dem, vi elsker. Vi er nødt til at give dem den frihed, og vi er nødt til at være der med dem i det valg, de tager. Men Gud kunne godt have forhindret det. Han kunne have stoppet slangen, han kunne have stoppet djævlen. Men hvis han havde gjort det, så ville han undertrykke en stor del af sit eget væsen, som er kærligheden. Gud er kærlighed, som der kort og godt står et sted. Gud kunne, men ikke uden at gå imod sit eget væsen.
Inden for virksomhedsstrategi, der har jeg læst mig til, at det er godt at handle proaktivt. Altså, når vi stiller spørgsmålet, hvorfor tillod Gud? Hvorfor? Vi tænker, at Gud han kunne på en eller anden måde godt være lidt proaktiv. Han kunne godt have været lidt på forkant. Jeg tænker det med andre ord, det vi tænker, når vi siger det, kunne han ikke have været lidt på forkant. At være proaktiv, det er et udtryk for en person eller en organisation, at de selv tager initiativ, og det er i modsætning til at være reaktiv. Reaktiv, det er et udtryk for, at en person eller en organisation, et firma eller noget andet, reagerer, hvis udefrakommende omstændigheder nødvendiggør det. Og normalt, så er det at være reaktiv en rigtig dårlig strategi, og det at være proaktiv, det er den bedste strategi. Men det er ikke altid, det kan lade sig gøre. Du kan ikke være proaktiv i politiet. Forbryderen kan ikke pågribes, før forbrydelsen er begået. Ja, forbryderen er slet ikke en forbryder, før forbrydelsen er begået. Du kan ikke holde dit barn inden for hele opvæksten, fordi det måske går ned til søen, når de har sagt, at de tager afsted på cykel til fodbold. Du kan fjerne søen. Du kan fjerne alt andet i livet, der kan være farligt. Det er et stort arbejde, men meget af det kan vel lade sig gøre. Men aldrig fuldt ud. Men det du ikke kan, det er, at du kan ikke fjerne den frie vilje, uden at gøre vold. Den vilje, der gør selv noget godt til noget farligt og dårligt nogle gange. Den onde vilje, der fik en slange til at stille sin snedighed i den ondes tjeneste. Den frie vilje er og vil Gud ikke være herre over. Fjernede han alt i livet, hvor vi skulle tage stilling, så ville det ikke være en fri vilje længere. Fjernede han alt det fra livet af den slags, så havde vi mennesker ikke længere det frie valg. Og dermed ville vi ikke 100% af os selv naturligt have tillid til Gud, vælge ham og søge ham. Og Gud kan godt se, at der er noget, der er dårligt for os. Men som et forældre tillader han det. Et, fordi vi har vores frihed. Men tag ikke fejl, at Gud handler reaktivt. Det er frelseshistorien. Det er ikke det samme, som han handler svagt. For frelseshistorien er jo netop, at han handler stærkt. Gud er bundet af sit skaberværks frie vilje. Sådan er kærlighedens væsen. Han vil det ikke anderledes, selvom det kan smerte ham som en forælder. Men derfor er syndefaldet også et fald. Det er det med ansvar og konsekvens. Den frie vilje er nemlig ikke fri leg uden konsekvenser og fri leg uden grænser. Det er et liv under ansvar. Skaberværket har den frie vilje. Det har den onde dermed også. Skabt af Gud, som den onde også er. Skaberværket har den frie vilje. Det har den onde også. Men det har Gud også. Og derfor så må det onde også finde sig i, at det får heller ikke lov til at være uimodsagt. Det er det tredje svar. Jeg tror, at Gud han nogle gange tillader, fordi Gud som den eneste i hele verden, i hele universet, i hele eksistensen, der er Gud ham, der magter at rette op på alt. I salme 139, så står der, at siger jeg til mørke, at det skal kaste sig over mig, så er mørket ikke mørke for dig, Gud. Gud, han er ikke bange for mørke. Der er ikke mørke i Gud. Gud er lys, læser vi i 1. Johannes brev kort og godt. Gud, han elsker at forvandle mørke til lys, og han har magten til at gøre det. Og derfor tænker jeg også, at han tillader det onde som en mulighed, også i paradiset. Han tillader det frie valgs mulighed, fordi kærligheden ikke kan det andet, men også fordi riget og magten og æren altid i sidste ende og i dybeste forstand er hans. Han har åbnet en mulighed igennem det frie valg for mørke, fordi han netop selv er lys, og fordi mørket aldrig vil komme til at vinde over ham, Gud, og fordi at det aldrig vil vinde over Gud, så vil det heller aldrig vinde over hans skaberværk, dig og mig. Som en forælder, der tillader, at en sav findes frem, og lader dig bruge den til at bygge en hule med som barn, velvidende at det kan godt gå galt. Men går det galt, så er vi der. Med plaster, med skadestue. Vi er der i den proces, der ligger foran. Det er kun en begrænset analogi. Men Gud, han har åbnet mulighed for mørke, fordi han selv er lys. Fordi mørket aldrig vil komme til at vinde over ham og sit skaberværk. Derfor tillader han det også. For hvad er det, vi læser i Johannes' åbenbaring, kapitel 12, som vi startede med her for lidt siden? Der læser vi netop videre, efter at der har været krig i himlen, efter at den store drage, den gamle slange, blev styrtet til jorden, ham som forfører hele verden, så står der i vers 10 i kapitel 12, nu er frelsen og magten og riget vor Guds, og herredømmet hans salvedes. For vor brødres anklager er styrtet. Han som dag og nat anklagede dem for Gud, de har besejret ham ved lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord. Udover den frie viljes grundvilkår, at sådan må det være i et skaberværk, hvor kærligheden er det største, der er at sige, der bliver kærlighed det største. Der får vi ikke det dybeste svar på, hvorfor Gud tillod fristeren, hvorfor Gud tillod et syndefald. En fætter til det samme grundspørgsmål. Hvorfor tillader Gud ondskab helt generelt? Den frie viljes grund, den forstår vi til en vis grad. Men det er stadig gådefuldt ud af den frie vilje, hvordan den dybeste ondskab kunne opstå, og hvorfor den fik lov til at være her hos os, at den fik en plads her. Det vil være gådefuldt. Men ind i det alt sammen, derfor vi lov til ikke bare at stå der og spørge, hvorfor? Nej, vi får lov til ikke bare at sige, ikke hvorfor Gud, men også i det her Gud, er du med mig? Det viser syndefaldsberetningen i kapitel 3, og det viser hele resten af Bibelen, at også i det her Gud, er du med mig. Ja, du viser dig som en, der er for mig. Det så vi på korset, og hvem kan da være imod mig? Hvorfor? Hvorfor Gud? Det hvorfor, det kan siges på mange forskellige måder. Står vi der som et barn, der slår foden på bordet og spørger, hvorfor skulle det bord der også være her? Sådan et lidt trodsigt hvorfor. Så skal vi passe lidt på. For så er det ikke et hvorfor, som er nysgerrigt eller som er søgende, men så er det faktisk et hvorfor, der kan være undergravende på vores tro. Men står vi der som et barn ved åen med sin far i hånden, der kunne vi ikke drømme om at spørge, hvorfor. Den å, den skal nok blive krydset, for jeg har min far med mig. Hvordan står du med det her spørgsmål, hvorfor tillod Gud dog en frister i Edens have? Står du der som et angribende hvorfor, eller står du der som et nysgerrigt hvorfor? Står du der med et nysgerrigt hvorfor, så må jeg sige, at der ikke er nogen tydelig forklaring på det. Men står du der med et lidt angribende hvorfor dog, ja, så tænker jeg, at du skal vide, at Guds mål med dig og mig, det er ikke, at vi skal overlades til hvorfor-spørgsmålet. Nej, vi skal ikke spørge hvorfor, Gud. Men i troen har vi lært at sige, også i det her er du med mig, Gud. Vi er derfor kaldet til ikke længere at male fanden på væggen, men frejdigt at forkynde, at fanden han er sat til vægs. Det er faktisk det, som syndefaldet fortæller os. Allerede fra kapitel 3, så er fanden sat til vægs. Og deri, der ligger vores frimodighed. Historien om selve syndefaldet, det findes der i kapitel 3. Og det er i sin essens gådefuldt. Men resten af Bibelen, det er i spændingsfeltet imellem syndefaldets konsekvenser og så Guds suveræne handlen til vores frelse. Det er ikke gådefuldt, det der sker der. Det er tindrende klart, hvad der sker der på korset. Så må hvorfor aldrig være det, der fylder jer allermest. Det må godt fylde som en undren, som en nysgerrighed, Men det må ikke føles som en anfægtelse. Det må ikke føles som en anklage mod Gud. For over hvorfor, der står troens, også i det her, er du med mig. Ja, du er i det for mig. Det ser vi på korset. Og hvem kan da være imod mig? Der mister hvorfor sin betydning en smule. Ja, jeg tror, at tiden er gået. Ja, vi skal til at samle op til sidst her. Yes. Det var mit bud på lige at friske lidt op i kapitel 3 og prøve at komme med en lidt anden tilgang til det. Hvorfor drillede jeg lidt med, fordi nu troede I skulle have svar, men jeg tænker, hvorfor er faktisk ikke det vigtigste spørgsmål. Det er, at i det er du sammen med mig, Gud. Og så er spørgsmålet, hvorfor måske ikke så interessant, men at du har skabt en frelse til mig. Der kan vi finde hvile og frimodighed. Yes.